Li Stambulê ji nan ji bo hevgirtina jinên Afgan çalakiye ke piştgiriyê pêkanî û diyarkirin ku berxwedana jinên Afgan dê tundiya mêrperestiya Talibanê hilweşîne. Jinên li Stambulê piştî ku Talibanê Afganistan kir bin kontrola xwe ji bo hevgirtina jinên Afgan li taqa Kadıköyê daxuyaniyeke piştgiriyê dan. Daxuyanî li ber pankarta em li kêleka jinên Afgan yên ku ji bo jiyana xwe li ber xwe didinin de hat dayîn. Li ser navên jinan çalak dere daxuyanî xwend û destnîşan kir ku piştî ku Talibanê desthilatdariyê Kabulê girt destê xwe, qêrîna hevgirtina jinên Afgan ji sînorên welêt derbas kir û wiha got: Ji ber ku em jin li her derê cîhanê û li bin her şert û mercan de ji bo jiyana xwe li ber xwe didin, her çi qes li gel ku medya serdest bi belavkirina gotina Talibanê ya em ê rêzê li mafên jinan bigirin jî, rastî tev û hemî tiştan jî digihêje her kesî. Wê got: Her wiha çalak van asli erên ji diyar kir ku evin dijî zilma li ser jinan her timlik adam bin û wiha got:
İnsanlığa, insanlık adına kadınlarımızın var olduğunu, yaşadığını...
Em îro bang dikin û dibêjin ku jin hene û dengê wan em ê bigihînin hemû jinan. Em jî ji bo hevgirtina jinên Afgan ku îro ji bo ku em dengê wan bidin bihîstin li vir in. Wê got: Min Botanî, dengê Amerîka, Îstanbûl.